You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Benar ya Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Siapakah kami? Orang-orang yang sangat terbatas, yang lemah, seringkali gagal. Tetapi karena kemurahan Tuhan, kami kembali boleh dipercayakan pelayanan yang mulia ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu bagi kami di dalam dan melalui pelayanan ini. Dan karena itulah Tuhan, kami mau menaikkan sekali lagi pujian, hormat, syukur kami kepada-Mu. Kami bersyukur untuk hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itu yang kami rindukan menjadi bagian dari setiap kami yang hadir beribadah pada pagi hari ini. Kami sungguh menyerahkan waktu ke depan. Tuhan yang memimpin, sehingga pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuat kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kesempatan yang indah ini Tuhan berikan bagi kita untuk belajar kembali satu bagian. Kalau kemarin kita sudah mempelajari worthiness, perseverance, dan hari ini kita bicara soal humility ya. Kita akan bicara humility. Teman-teman, kalau bicara humility, waduh, rasanya saya waktu dapat tema ini, kenapa ya Tuhan ya, saya sombong banget kali ya. Karena realitanya tidak ada dari kita yang sebenarnya sudah sangat rendah hati. Kerendahan hati kalau kita bicarakan, kita bilang misalnya, saya sudah rendah hati. Nah, itu saatnya kita sebenarnya sedang tinggi hati. Jadi memang sulit bicara rendah hati. Tapi bukan hanya sulit ya, karena melakukannya menurut saya jauh lebih sulit. Tidak heran pendeta Timothy Keller mengatakan kalimat ini, humility is so shy, if you begin talking about it, it leaves. Ya, jadi waktu kita mulai bicara kerendahan hati, lalu kemudian akhirnya jangan-jangan kita jadi tinggi hati di situ dan merasa saya sudah cukup rendah hati. Jadi disclaimer di awal daripada perenungan kita, saya belum selesai berproses dengan hidup yang rendah hati, dan saya harap kita pun semua terus diproses Tuhan menjadi orang-orang yang rendah hati di dalam pelayanan. Sehingga ini bukan sesuatu yang kita gunakan untuk menghakimi satu sama lain. Tetapi kiranya firman Tuhan pertama dan terutama mengevaluasi hidup kita, sebelum pada akhirnya juga menjadi bagian yang kita boleh terapkan bersama di dalam pelayanan. Tidak ada tokoh lain yang harus kita bicarakan menurut saya kalau bicara kerendahan hati selain Yesus. Dia Allah yang menjadi manusia. Dan karena itulah pagi ini kita akan belajar siapakah Yesus dan bagaimana teladan kerendah hatian Kristus. Sebagaimana yang dituliskan Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua, kita akan melihat ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca mulai dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Saya sudah tuliskan ayatnya, kita akan baca bergantian. Pria mulai ayat yang kelima, yang perempuan ayat yang ke-6. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-11. Pria akan mulai 1, 2, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini bukan bagian yang baru kayaknya kalau kita sering ada di dalam pelayanan. Karena seringkali ayat-ayat ini akan dibahas biasanya pembinaan pengurus. Mungkin juga kita dengar kalau belajar doktrin kristologi dan seterusnya. Tetapi yang secara khusus saya mau soroti hari ini, bahwa ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11 dari Filipi pasal yang kedua adalah salah satu bagian Alkitab yang memuat tentang kerendahan hati Kristus. Bagian ini merupakan suatu contoh yang luar biasa dari kerendahan hati Kristus sebagai teladan bagi semua orang percaya dan mengikutinya. Jadi tidak ada teladan lain, saya pikir, kalau kita mengerti bahwa rendah hati adalah salah satu ciri dari kehidupan Kristus Tuhan kita. Maka kiranya kita pun juga boleh memahaminya, menjalaninya, melakukannya di dalam hidup dan pelayanan kita. Teman-teman, ada konteks memang yang menarik, adanya perpecahan, ya. Jadi sebenarnya ada perpecahan di dalam jemaat, itu kita bisa baca di Filipi 4 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di dalam bagian ini, kalau saudara lihat, ada dua nama yang muncul, dua-duanya nama perempuan. Bukan berarti perempuan tukang bikin pecah belah, ya. Bukan. Laki-laki juga bisa. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Jadi ternyata ada masalah, dan dua nama ini nampaknya nama orang-orang yang bukan orang biasa. Tetapi mereka nampaknya pemimpin jemaat. Karena perhatikan ayat yang ke-4. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Jadi diminta pihak ketiga, ya. Tolonglah mereka. Ini kalau udah ada kata begitu, ya. Tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Berarti ini bukan orang-orang yang tidak melayani. Di dalam pelayanan kita mungkin mengalami perbedaan pendapat. Dan bisa mengalami perbedaan pendapat, ya. Jadi jangan berpikir kalau kita dalam pelayanan maka pasti semua satu cara pandang. Yang dimaksudkan di sini supaya sehati sepikir berarti melihat kepada tujuan yang sama. Dan perhatikan kalimatnya, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Jadi Eudia dan Sintike adalah perempuan-perempuan yang nampaknya memimpin, punya leading role di dalam jemaat. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Teman-teman, di tengah situasi seperti inilah Paulus memberikan nasihat tentang kerendahan hati. Dan teladan kerendahan hati yang diangkat adalah kerendahan hati Kristus. Jadi beberapa penafsir kan suka bilang ya bahwa doktrin di Alkitab tidak pernah ditulis demi doktrin. Karena Alkitab bukanlah buku doktrin sebenarnya. Tetapi doktrin yang dalam bagian ini kadang kita bilang ini kristologi. Paulus membahas kristologi ini dalam kaitan dengan ada perpecahan. Karena itu lihatlah Kristus. Jangan pernah belajar doktrin demi doktrin ya. Karena doktrin selalu punya tugas di dalam praktika kehidupan. Kalau Gordon Fee bilangnya ini semua bagian Alkitab ada teologi tugas. Jadi ketika Paulus mengangkat kristologi, dia sedang bicara supaya kalau kamu meneladani Kristus, kamu juga jadi rendah hati. Khususnya buat dua orang perempuan ini, Eudia dan Sintike. Nanti kalau di surga ketemu, tanya ya mereka berbedanya apa? Jangan-jangan masalah taplak meja. Bisa Eudia mintanya taplak meja bunga-bunga, Sintike bilang ah batik ah gitu ya. Kadang-kadang mungkin hal-hal sepele bisa jadi membuat perpecahan. Tapi nampaknya ini masalah serius ya. Sehingga Sun Sugos diminta untuk membantu. Tetapi Paulus merasa perlu bukan hanya meminta bantuan, tetapi memberikan landasan berpikir. Apa artinya melayani yang rendah hati? Dan ini melihat kepada the great humility of God. Kadang-kadang gak usah kita jelaskan ya, waktu lihat gambar ini aja. Hah? Raja lahir di palungan. Itu aja udah amazed. Ini Allah memilih datang lahir di palungan. Bukan cuma raja. Dia adalah Allah pemilik alam semesta ini. Karena itu waktu bicara kerendahan hati, Paulus menunjuk kepada Kristus. Itulah ayat yang kelima yang kita baca tadi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Seorang penafsir memberikan penjelasan, karena saya mikir gitu ya, gimana supaya kita punya kerendahan hati seperti ini? Apakah ini adalah sesuatu yang dikasih? Waktu dikasih ya sudah kita punya sampai mati. Menarik penjelasan dari salah seorang penafsir, humble-mindedness is not something to be achieved by the Philippians on the basis of their own unaided efforts. Jadi, memiliki pikiran, perasaan yang rendah hati seperti Kristus, ini bukan target yang dicapai. Karena balik lagi ya, begitu kita bilang saya sudah rendah hati, kita lagi tinggi hati. Tetapi perhatikan, it is something to be received from Christ, partaken of in Christ, and renewed by Christ. Jadi ini sesuatu yang saudara dan saya punya potensinya. Waktu kita sudah bertobat, terima Yesus, kita punya potensinya. Bahkan kita berbagian. Tetapi ini sesuatu yang terus harus dibaharui. Karena belum ada dari kita yang sudah achieve humility. Jadi karena kalau enggak ayat ini agak gimana ya? Hendaklah punya pikiran dan perasaan Kristus. Mungkin kita nanya, bisa enggak? Mungkinkah? Mungkin karena kita ada di dalam Kristus. It is an ongoing gift, not a possession. A gift that is new each morning. Jujurly speaking aja ya, kadang-kadang kan kita tahu-tahu hari ini rendah hati, besok rendah diri, malah jadi sombong. Bisa gitu kan? Lihat teman kita pelayannya lebih bagus, lihat teman kita misalnya, atau melihat orang lain, wih hebat banget, melihat lembaga lain lebih berhasil, akhirnya kita lihat, oh, lalu kita bilang, sebenarnya kita lebih baik gitu ya. Tapi baiknya dari mana? Mungkin karena rasa rendah diri muncul jadi kesombongan. Karena minder itu kan sebenarnya sombong yang ke dalam. Saya ketemu seorang anak mahasiswa lulusan gitu ya, sudah lulus.
ganteng, cakep gitu ya. Tapi gitu ya, yang ganteng, cakep itu selalu bilang dirinya gak ganteng. Enggak, dia minder banget gitu. Dan keminderannya itu yang membuat akhirnya dia punya masalah dengan beberapa relasi yang dia bangun. Ya, biasalah, anak cowok ganteng, tapi setiap kali cewek itu mendekati, dia tuh kayak curiga, ini bener gak nih? Ya, sehingga akhirnya timbullah perasaan-perasaan yang dari kerendah diriannya itu muncul begitu rupa. Kadang-kadang jadi sombong, nanti kalau ada cewek yang ngejar dia seneng, waktu dia tembak ceweknya nolak gitu ya. Nah, itu cukup menyedihkan. Disinilah saya jadi sadar, tidak ada dari kita yang sudah selesai berproses dengan kerendahan hati. Dan bagaimana saudara dan saya bisa terus dibentuk dalam kerendahan hati? Pastikan kita dibaharui hari demi hari. Karena tidak ada jaminan makin lama kita di pelayanan kita makin rendah hati. Saya ulangi, tidak ada jaminan makin lama kita di pelayanan makin rendah hati. Jangan-jangan makin mungkin kita tinggi hati. Siapa yang lebih mungkin tinggi hati? Yang pengurus atau yang bukan pengurus? Siapa yang lebih mungkin tinggi hati? Jemaat atau orang Farisi? Mungkin orang Farisi ya gitu ya. Apalagi kalau kita karirnya dari bawah ya, dulu cuma apa ya, jemaat, naik sedikit jadi asyir ya, sambut-sambut tamu, tanganmu dipakai gitu ya, nyalamin, nanti naik lagi dikit, jadi tim kerja, terus kemudian naik lagi jadi pengurus, terus jadi tim inti, habis jadi tim inti jadi ketua, terus kemudian jadi staff ya, rasanya tuh cuman sedikit di bawah Yesus gitu ya, dekat sekali kita sama Yesus. Rasanya demikian yang kita alami mungkin. Karena itu saya jadi sadar ya, it is an ongoing gift, not a possession. Tidak ada dari kita yang sudah bisa berkata saya telah memiliki kerendahan hati yang sempurna. Saya membayangkannya kayak kita menerima tapi dengan tangan terbuka. It's a gift but not possession. Bisa paham gak itu ya? Jadi misalnya gitu ya, ini hadiah, berarti mesti diterima dong, tapi bukan milik. Maksudnya apa? Ya kita harus terus dengan tangan terbuka. Besok Tuhan bentuk lagi, Tuhan rusak lagi, mungkin kesombongan kita diberikan lagi pembaharuan. Besoknya terus Tuhan bentuk lagi. It's a gift but it's not a possession yang kita genggam. Belajarlah menerima kerendahan hati dengan tangan terbuka supaya Tuhan terus boleh membentuk hidup kita. Di dalam bahasa Indonesia agak unik dengan terjemahan lain. Saya selalu ingat dulu Bang Sagala selalu menjelaskan begitu ya. Dua kata dipakai untuk menjelaskan hanya satu kata dalam bahasa Yunani dan juga dalam beberapa tafsiran atau terjemahan yang lain. Indonesia mengatakan menaruh pikiran dan perasaan. Kenapa dua ya? Pikiran dan perasaan, padahal aslinya cuma satu kata. Saya sih menghayati karena kata itu sulit sekali diterjemahkan dalam pengertian yang utuh dalam bahasa kita. Mirip kayak word assembly kemarin, menerjemahkan resilience menjadi tabah dan tangguh. Jadi kira-kira kalau ayat ini bicara hendaklah dalam hidupmu bersama kamu resilience, nah kira-kira terjemahannya kamu tabah dan tangguh, padahal cuma satu kata yang mau diterjemahin. Sehingga kalau saudara perhatikan di dalam terjemahan berbahasa Inggris misalnya, itu cuma dipakai satu kata, mindset misalnya. Nah kalau nanti teman-teman tertarik, saya coba lihat bahasa Indonesia masa kini menggunakan kata, saya lupa persis tadi ya, perasaan atau sikap. Nanti bisa cek ya, cek terjemahan sederhana Indonesia. Rata-rata menggunakan satu kata, berjiwa. Berjiwa itu tuh kayak gini ya, supaya masuk pikiran dan perasaan. Karena kalau buat orang Indonesia kadang masuk pikiran gak masuk perasaan. Mungkin itu kali ya, penerjemahnya merasa perlu memasukkan. Coba lihat berbagai terjemahan. Holman ini ya, saya lupa terjemahan ini ya. Make your own attitude. Ada yang pakai mind, attitude, the message, let yourself, the way. Ya, nah ini mindset, NIV juga pakai mindset. Jadi teman-teman, kerendahan hati itu bukan cuma masalah tahu, tapi dilakukan. Hendaklah kamu punya mindset, attitude, pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Wah, itu waktu saya baca itu gimana Tuhan ya? Supaya saya punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Pikiran mungkin gampang, kita sudah khotbahkan, tapi perasaan kadang-kadang enggak bisa ditutupi. Waktu kita lihat orang lain khotbah, saya bisa lebih bagus dari dia. Perasaannya kadang susah dikontrol. Karena yang namanya iri hati, kesombongan muncul mungkin terus-menerus ya. Oke, karena itu saya coba simpulkan begini. Harusnya pelayan Kristus, kita di perkantas semua adalah pelayan Kristus. Staff, pengurus komponen, kita adalah pelayan-pelayan Kristus yang harusnya memiliki karakter seperti Kristus. Maka ayat ini kiranya mewarnai perjalanan pelayanan kita satu tahun atau bertahun-tahun ke depan. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus kalau kamu siap melayani Kristus. Pendeta Tim Keller mengatakan, we must have a strong inner life of fellowship and intimacy with Jesus if we are going to have a strong outer life ministry. Kita mau di luarnya kelihatan kuat, kuncinya strong inner life fellowship with Jesus. Sehingga kerinduan kita serve like Jesus. Karena pagi ini kita bicara humility in ministry. Kemarin saya diundang gereja bicaranya humility in marriage. Itu juga susah. Ya? Bukan cuma susah, sulit. Bahasa Inggrisnya sulit. Kenapa? Karena sulit. Betapa orang itu kadang-kadang suami istri tanpa sadar bukannya jadi saling tetapi jadi partner berantem ya. Jadi kadang-kadang begitu. Emang lu doang yang bisa gitu? Saya juga bisa. Wah, jadi akhirnya yang satu lakukan juga apa yang dia rasa tidak fair diperlakukan kepada dia. Jadi humility kita butuh dalam banyak aspek kehidupan. Hari ini kita mau fokus kepada pelayanan. Serve like Jesus. Teladan di dalam melayani. Kita melihat kerendahan hati Kristus. Sebenarnya hanya melihat dia Allah yang jadi manusia. Waktu saudara dan saya belajar inkarnasi, itu aja udah cukup sebenarnya. Allah jadi manusia. Bisa bayangkan? Pencipta jadi ciptaan. Seorang teolog wanita bernama Marfa Don kasih gambaran figuratif atau mental image. If you want to understand Allah jadi manusia, dia bilang begini, imagine if the shoemaker would become a shoe. Saya kaget juga waktu membayangkan itu ya. Kadang-kadang kita bisa Allah jadi manusia, pembuat sepatu jadi sepatu. Can you imagine? Ini dalam renungan Natalnya ya, bentar lagi Natal. Dia pernah tulis buku Follow the Story. Saya suka tulisan-tulisan Marfa Don ya, udah lama gak sharing buku. Kalau teman-teman tertarik bisa cari beberapa buku dia, ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Ibu, ini perempuan, Marfa Don. Siapkah pembuat sepatu jadi sepatu? Maka hari ini waktu kita imitating Christ humility, maka ayat-ayat yang tadi saya tidak angkat semuanya, tapi poinnya saja teman-teman bisa perhatikan ya. Ada empat hal yang bisa kita pelajari dari kerendahan hati Kristus, yang kiranya juga menginspirasi dan meng-encourage pelayanan kita. Yang pertama, perhatikan di ayat yang ke-6. Yesus menyerahkan haknya untuk orang lain. Kadang enggak mudah. Teorinya sih gampang ya, menyerahkan hak untuk orang lain. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan nanti kalau kita kaitin dengan berikutnya, dia menjadi yang terendah agar orang lain diperkaya, agar orang lain mendapat lebih banyak. Perhatikan, ia mengambil rupa seorang hamba, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini perdebatan yang cukup panjang, banyak ahli perjanjian baru membuat tesis maupun disertasinya dari ayat ini. Khususnya, apa arti mengosongkan diri? Apa artinya Yesus mengosongkan dirinya? Itu yang disebut sebagai kenosis teori. Karena kata kenosis dalam bahasa Yunani berarti mengosongkan diri. Nah, penjelasannya apa? Nah, ini banyak penjelasan. Waduh, saya kalau baca gitu ya, ini orang-orang saling berdebat. Pertanyaannya selalu begini. Yesus mengosongkan dirinya. Lalu dia mengosongkan dirinya dari apa? Kalau ada yang bilang, oh dia mengosongkan dirinya dari Allah. Lah kalau dia mengosongkan diri dari Allah waktu dia datang dalam dunia jadi manusia, berarti dia bukan Allah dong. Dia mengosongkan diri dari keilahiannya, lalu waktu dia datang dia cuma manusia. Jadi pertanyaan penting, Yesus mengosongkan diri dari apa? Tetapi bagi saya sebagai orang yang juga sederhana berpikirnya, saya lebih senang dengan pendekatan seorang penafsir yang mengatakan kita gak pernah tahu Yesus mengosongkan diri dari apa. Penjelasan sederhananya begini. Kalau saudara dan Yesus eksis bareng, misalnya kita di surga bareng Yesus ya, konco, hey bro gitu ya. Lalu kemudian Yesus datang ke dalam dunia, kita tahu dia mengosongkan dirinya dari apa? Karena kita pernah lihat dia dalam eksistensinya yang kekal. Nah, bagi saya secara teologis dia cukup bertanggung jawab. Dia bilang, mendingan kita fokus kepada ayatnya. Yesus bukan mengosongkan diri dari apa? Karena kita tidak ada yang coexist with Jesus before time. Just stick to the passage. Yesus mengosongkan diri jadi apa? Karena ini ayatnya. Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Sehingga penjelasan yang saya terima secara sederhana yang tadi ini, menyerahkan haknya. Contoh, saya dosen di UI misalnya. Lalu karena saya dosen di UI, saya dapat jatah hak rumah jabatan di UI. Tapi kalau saya menolak, saya lihat ada orang yang lebih butuh rumah itu, saya berikan kepada orang itu. Saya merelakan hak saya kepada orang itu. Maka pertanyaannya, apakah saya berhenti jadi dosen UI? Tidak sih ya, secara teologis. Kalau kita memang tidak ada penjelasan yang sempurna, Yesus tidak pernah berhenti jadi Allah. Dia Allah 100%, dia manusia 100%, tapi dia mengosongkan diri. Dia memberikan haknya untuk tahu kepada Bapa, sehingga Yesus hanya tahu apa yang Bapa beritahu kepada dia. Misalnya Yesus bilang, aku tidak tahu kapan aku datang kembali. Hanya Bapa yang tahu. Terus jangan kita bilang, ih Yesus kok bohong ya? Bukankah dia maha tahu? Dia Allah yang maha tahu. Tapi waktu dia jadi manusia, dia menyerahkan haknya kepada Bapa untuk memberitahu apa yang dia perlu tahu. Karena kalau kita diskusi Allah selalu tiga hal ya. Allah maha kuasa, Allah maha tahu, Allah maha hadir. Dan tiga-tiganya agak sulit, kecuali maha kuasa, tiga yang lain, dua yang lain agak sulit kita lihat dengan Yesus. Karena dia waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia di Palestina.
Dia maha hadir gak? Kalau kita bicara teologis, dia Allah, dia maha hadir gak? Pertanyaan lebih aneh lagi, Yesus hadir di Indonesia gak waktu itu? Ya kita bisa bilang ya dalam roh, tapi tidak, karena fisiknya dia cuma ada di Palestina. Yesus gak ada kloningnya. Yesus maha tahu? Ya, tapi selama dia di dalam dunia, dia belajar bergantung kepada Bapanya. Coba kita iseng misalnya, Yesus tahu gak bahasa Indonesia? Kalau kita bilang gak tahu, berarti dia gak maha tahu dong. Kalau dia gak maha tahu, dia bukan Tuhan dong. Tapi Yesus menjadi manusia, konsekuensinya dia membatasi haknya supaya orang lain diperkaya. Kira-kira penjelasan sederhananya seperti itu yang saya terima ya. Kalau teman-teman ada penjelasan lain, karena ahli-ahli semua bikin tesisnya dari sini. Dalam pelayanan, apakah juga kita mungkin dalam beberapa kesempatan akan diperhadapkan situasi kita melepaskan hak kita supaya orang lain diperkaya? Saya suka berasa ya, melepaskan hak jatah buku saya supaya orang lain diperkaya, misalnya gitu ya. Walaupun itu kan itu hak saya, tapi ya saya memberikan kepada yang mungkin lebih membutuhkan. Jadi teman-teman, ada situasi-situasi pelayanan yang mungkin kita akan diperhadapkan dengan realita seperti itu. Saya sekarang banyak di kantor nasional, dan kantor nasional gak ada OB ya. Jadi kebiasaan ya, kalau habis makan dan minum ya harus cuci piring dan cuci gelas sendiri, termasuk Pak Sekjen gitu ya. Dan kita gak saling mencucikan lah, dalam arti kadang-kadang teman kita Lia udah angkatin gelas kita, ya saya buru-buru lah, kita harus cuci sendiri. Karena itu kesepakatan kami tidak punya OB sementara. Nah itu realitas seperti itu. Kadang kalau datang harus nyapu dulu ruang sekjen dan sebagainya. Itu bagian dari, ya kita tanda kutip ya, mungkin dalam kelihatannya masa sih di kantor besar kok gak ada yang ngurusin gitu ya. Tapi realitanya ya ada konsekuensi dari apa yang kita ambil. Sehingga ya setiap orang udah tahu, habis makan cuci piring, cuci gelas sendiri. Dan kadang-kadang itu yang terlupa ya. Dulu saya ingat di Keramat Kak Honglan marah-marah pakai tulisan, karena kadang-kadang karena kita mau pulang cepat ya, anak PMKJ, PSKJ lupa cuci piring gitu ya, lalu tinggalin nanti stafnya yang nyuci. Walaupun marah-marah ya, kita emangnya tukang cuci piring mereka begitu ya. Tapi ya itu realitanya. Kalau datang ruangan, selesai pulang, lupa buang sampah, itu kadang-kadang saya pikir simple-simple amat ya. Simple ya, it's very simple. Tapi ternyata mungkin itu harus kita hadapi di dalam pelayanan. Dan itu menjadi bagian dari kita merendahkan hati. Yesus taat penuh, berapapun harga yang harus dia bayar, dan harganya adalah nyawanya sampai mati. Ini gambaran-gambaran yang kita biasanya lihat kalau menjelang Paskah. Sayangnya gitu juga ya, sekarang Natal juga diputar ini ya. Kadang-kadang saya bingung gitu ya, kena lagunya, waktu kecil kita merindukan Natal, terus karena kita dia menderita. Itu lagu Natal apa lagu Paskah? Akhirnya waktu dibikin, akhirnya ada juga foto-foto begini ya, Natalan berdarah-darah. Dan terakhir, waktu bicara tentang kerendahan hati Kristus, dia tidak mencari pujian manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yang paling hit untuk saya waktu persiapan sebenarnya adalah kalimat ini. Kerendahan hati Yesus bukan demi dirinya, tapi demi umat manusia. Hati-hati untuk diri saya, untuk teman-temanku. Kalau kita berusaha kelihatan rendah hati supaya kita disebut rendah hati. That is not what it should be.
Kerendahan hati supaya orang bilang, "Ih, Bang Alex tuh luar biasa rendah hatinya ya." Itu bukan kerendahan hati. Saya hanya pakai kerendahan hati untuk meninggikan mutu saya, diri saya. Kerendahan hati yang sesungguhnya supaya umat Allah, jemaat Tuhan diperkaya. Kadang orang bicara kerendahan hati seperti papan loncat ya, yang makin ke bawah dia diteken, rendah hati, ting, nanti naik banget dia. Ah itu, kerendahan hati papan loncat. Jadi kalau ditawarin pelayanan, "Kamu ya MC ya, jangan aku, kamu ya jangan aku, kamu ya jangan aku." Dalam hati, "Aduh kalau dia paksa dua kali lagi aku mau." Nah itu bisa begitu ya. Karena kita merasa ya, karena bisa jadi sok rendah hati. "Kamu ya, oh jangan aku, jangan aku." Begitu, "Oh begitu dia maju, ya udahlah akulah." Begitu dia udah MC segala macam, baru lihat kan, bagus kan aku kan. Kau bisa MC ternyata, oh begitu ya, ih hebat kau ya. Jadi kadang-kadang kita nunggu evaluasi loh, sadar apa enggak ya. Makanya dulu saya bilang PMKJ, PSKJ jangan terlalu lama evaluasi. Karena itu akan membuat, memfeeding kebanggaan-kebanggaan yang gak perlu. Dan kadang-kadang kami pun juga bingung menerima evaluasi ya. Karena kalau dibilang jelek, marah juga ya. Tadi abang jelek firmannya. Kau gak sekolah teologi, tapi kau bisa mengevaluasi saya yang sekolah teologi. Apa bilang? Dari mana kau tahu itu? Sementara kalau dipuji, "Ya abang tadi bagus banget. Aduh ada 2 poin saya lupa." Maksudnya apa? Saya bisa lebih bagus. Dan ini realita yang saya juga alami ya. Kadang-kadang kalau kita masih staff muda, masih pengurus gitu ya, ya biasalah begitu ya. Dulu kayaknya khotbah kita kurang, rasanya kurang didengar kalau gak ada kutipan. "Menurut John Stott, menurut ini ya." Jadi sebenarnya menurut kau apa? Gak ada menurut saya. Tapi ya itulah, kau bangga kan? Lihat kan, saya sudah baca banyak buku untuk khotbah kali ini. Hebat saya, puji diri haleluya. Aduh, saya takut banget ngomong ini ya, karena saya pikir Tuhan, I'm still in process. Mungkin kalau ada tulisan still in progress gitu ya, work in progress. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kau rusak kursi kita, Ben? Rendah ya. Ben, ingat Ben. Satu kursi 200 itu kan. Iya. Jadi teman-teman, kerendahan hati kita jangan demi kita lah ya, tapi demi kemuliaan Allah. Dan ingat, hanya orang-orang yang memuliakan Allah seperti itu, Allah yang sangat meninggikan dia. Aduh teman-teman, saya takut juga ya kalau kita evaluasi. Sebenarnya kita mau supaya kita ditinggikan manusia. Dulu Bang Erik pernah bilang ya, setiap kali dia habis khotbah, yang dia paling tunggu nyalamin dia itu istrinya kan, kalau dia pendeta gitu ya. Karena dia bilang kalau jemaat bilang bagus khotbahnya Pak, biasa saja kata dia. Tapi dia tunggu istrinya. Istrinya waktu disalamin, "Papi, thank you khotbahnya. Mami sudah lihat itu dalam hidup papi sehari-hari." Wah, itu menyegarkan hati. Karena yang dikhotbahkan sama yang dihidupi sama. Tapi pertanyaan ini bagi saya jadi evaluasi rohani. Bukan hanya manusia lihat apa yang kita khotbahkan kita hidupi, apa yang kita ajarkan kita hidupi, tapi kiranya Tuhan yang matanya maha tembus bisa lihat bahwa betul saya sedang melayani-Mu Tuhan. Saya bukan pakai pelayanan ini untuk diriku, supaya saya ditinggikan, saya dimuliakan, saya dibilang bagus, saya. Jadi sebenarnya saya merendahkan diri supaya bukan engkau, tapi supaya saya. Dan ini kiranya terus menjadi semangat kita di dalam pelayanan. Sebagai penutup refleksi saya, karena hari ini ada pelantikan. Sebenarnya ini pelantikan dari kakak-kakak, abang, pimpinan kita. Tapi lebih jauh lagi, sebenarnya semua kita yang memimpin adalah pemimpin-pemimpin Kristen. Pertanyaan yang selalu ditanyakan, kemarin saya bahas juga di OAS gitu ya, mana yang benar, mana yang lebih tepat, pelayan yang memimpin atau pemimpin yang melayani? Ini istilah yang nampaknya gampang kita bolak-balik, tapi esensinya bisa jadi beda. Kalau kita lihat teladan Yesus, coba kita lihat apa yang Yesus katakan. Dia bicara soal pemimpin, ya. Coba kita lihat. Mari kita baca 42 sampai 45 ya. Mari laki-laki mulai. 1-2 ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Laki-laki, "Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Perhatikan, Yesus tidak melarang jadi besar. Silakan jadi besar, bukan badan ya. Tapi menjadi orang yang memimpin silakan. Tidak dilarang sama sekali jadi besar. Tapi hendaklah ia jadi pelayanmu. Tuhan tidak melarang orang jadi terkemuka. Karena itu silakan berjuang jadi terkemuka. Tetapi caranya menjadi hamba. Dan ayat-ayat seperti ini membuat kita menyadari ya. Memimpin tapi semangatnya harus sebagai hamba. Perhatikan ayat terkenal ini. Kita baca sama-sama. 1-2 ya. "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jadi satu kampus di Jakarta ini semboyan pelayanannya ya. Gak usah kita sebut nama kampusnya. Melayani bukan dilayani. Yang kalau komanya dipindah, melayani bukan dilayani. Itu cuma pindah koma. Melayani ya, melayani bukan, maaf Riko. Jadi kadang-kadang jadi bercandaan ya. Maaf Bet. Maaf istri saya. Ada kampus UI yang Kristen. Tapi itu bercandaan yang sudah terkenal lah ya. Karena itu di depan kampus ditulis, melayani koma bukan dilayani. Begitu digeser komanya jadinya beda. Melayani bukan dilayani. Itulah realita kita. Kita maunya dilayani. Makanya Yesus memberi teladan, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Jadi ajaran Yesus kalau saudara perhatikan sama sekali tidak fokus kepada kuasa seorang pemimpin, tetapi kerendahan hati seorang pelayan. Pasti sebagai pemimpin dia dapat kuasa, tapi kuasa itu dia pakai untuk melayani. Ini servant leadership. Tapi waktu saya renungkan lebih dalam teman-teman, maaf ya, ini saya coba ambil juga dari buku teman saya, Profesor Senjaya. Tapi saya jadi sadar begini, ternyata kalau kita lihat secara teologis, cuma Yesus yang pelayan, atau sorry, pemimpin yang jadi pelayan. Sebenarnya cuma Yesus, pemimpin alam semesta ini, pemilik semuanya, dia yang jadi hamba. Tetapi bagaimana dengan kita? Paulus mengatakan kalimat ini ya. Coba kita baca sama-sama 1 Tesalonika 1 ayat 9. 1-2 ya. "Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar." Sebenarnya secara teologis status kita yang sudah terima Yesus, lihat kalimat Paulus, berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Berarti sebenarnya siapakah pelayan Tuhan? Semua kita yang sudah berbalik dari berhala kepada Allah, kita adalah pelayannya Tuhan. Jadi, apa bedanya? Pemimpin yang melayani sebenarnya secara teologis lebih tepat. Kita ini Karena cuma Yesus yang pemimpin jadi hamba. Tapi kita ini pelayan, hamba yang dipercayakan posisi kepemimpinan. Satu pengalaman waktu saya jadi staff dulu, beberapa kali datang ke selatan PMKJ, saya datang duluan dari pengurus. Karena pengurus masih ada kelas gitu ya, waktu pendamping selatan, jadi waktu datang ya udah saya ikut bersih-bersih, saya angkat kursi. Begitu ada panitia, sorry, pengurus yang datang, saya pernah ingat tuh. Ya abang-abang jangan apa yang enggak angkat gitu. Abang duduk aja gitu. Dengan poin adalah saya staff. Jadi bagian angkat-angkat itu harusnya mereka begitu ya. Nah, tapi kemudian saya jadi sadar ya waktu merenungkan topik ini. Pemimpin pelayan bukanlah pemimpin yang melayani. Karena itu juga jadi potensi kesombongan. Kita bisa bilang begini, saya lo staff tapi saya angkat-angkat kursi. Segala kemuliaan bagi saya. Lihat lo saya, hebat kan saya staff tapi saya mau turun. Hebat kan saya pengurus PMKJ tapi saya mau memberi diri kayak pengurus kampus. Hebat kan saya. Kalau kita terbiasa dengan penghayatan saya pemimpin, tapi lihat loh, saya bantu-bantu, saya turun. Jangan-jangan kita sedang membuat kemuliaan yang terbalik. Tapi kalau kita sadar, seperti lagu kita tadi, siapa sih saya ini? Saya cuma pelayan, tapi Tuhan kasih kepemimpinan. Itu harusnya beda. Silakan mau pakai istilah yang mana, tapi heartnya jangan kebalik ya. Hatinya jangan merasa saya pemimpin lalu saya menghamba. Hebat kan saya? Karena cuma Yesus yang pemimpin sejati, turun jadi hamba. Kita gak ada yang sudah pemimpin lalu jadi hamba. Kita sebenarnya semuanya hamba. Profesor Senjaya bilang gini, ia bukanlah seorang pemimpin lalu sok-sok merelakan diri untuk melayani orang lain. Melainkan, ia adalah seorang pelayan, seorang hamba Allah lalu terpanggil untuk memimpin. Memang ya, ketua pasti posisinya di mana? Di atas ya. Struktur kan selalu ditaruh paling atas ya. Tapi sebenarnya secara mental image, siapa yang jadi ketua, dia sebenarnya yang paling bawah. Dia melayani seluruh organisasi. Kira-kira seperti itu. Mental image-nya jangan dibalik. Karena jangan-jangan kita menggunakan posisi kepemimpinan kita supaya orang melihat, hebat kan saya? Saya tinggi sekali, tapi saya rela turun begitu rupa. Harusnya kita bilang, saya gak jauh beda sama kamu. Kita sama-sama dari bawah. Saya sedang dipercayakan posisi kepemimpinan. Makanya kalimat Alkitab, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah ya, seorang akan yang lain oleh kasih. Kita semua dulu hamba dosa, dan kita dibebaskan, kita pelayan Tuhan. Karena itu kutipan terakhir ini untuk kita semua. Ini yang disimpulkan Profesor Senjaya. Coba hayati dan coba hidupi. Memimpin adalah melayani. Namun melayani belum tentu memimpin. Kan semua kita pelayan ya. Tapi gak semua kita ketua PMKJ kan. Gak semua kita ketua BPC kan. Jadi memimpin adalah melayani. Namun melayani belum tentu pemimpin. Yang tidak mau melayani tidak boleh dan tidak berhak memimpin. Pemimpin adalah pelayan. Namun pelayan belum tentu memimpin. Karena itu, yang tidak rela jadi pelayan tidak layak jadi pemimpin. Bagaimana dengan kita? Yesus yang pemimpin jadi pelayan. kita yang pelayan. Kiranya berkata Tuhan, terima kasih aku dipercayakan menjadi pemimpin, tapi tolong aku terus punya hati melayani. Amin. Mari berdoa. Mohon kesediaan Kak Vivi boleh menutup firman Tuhan di dalam doa.
Terima kasih Kak Vivi.